estava no 35 menos. Hvort veit ég ekki gott að geyma kjöt svo lengi og sofa nú ekki svo mörgum gripum slátrað á haustin og það veri að endist svo lengi.
En það hefur alltaf verið slátrað einhverju stór gripfært eða ekki?
Ekki hjá okkur, ekki alltaf neinu. Það var stundum en það var ekki alltaf.
Var það slátrað einhvern kú eða hrossi?
Já, og stundum var það þannig að menn keyptu kannski afsláttar hross af þeim sem hefðu þá voru aflegu færir, þurfti ekki nota það sjálfur og kannski skiptu þá hesti á milli sín því það nú mikill matur á heilum hesti.
Já, en svo hefur slátrað kannski svona gamal ám og
já, já, og svo eitthvað svona, það var nú ekki þannig setna árum sem var sláður að tilkum. Og svo var náttúrulega, voru gældar líka svona.
Mm-hmm.
Svona þess að það var nú allavega hana, þetta var gjöldmátur.
Já, og það hefur saltað eða reykt.
Já, hvort ekki það var nú aldrei mikið reykt, en alltaf eitthvað. Stundum voru, ef var hvað mikið af fuglum, það var stundum svart fugl sem náðust í talsett mikið. Og eins og voru, þegar var fengust nýsur, þá var stundum reykt.
Mm-hmm.
Og einn vetur manni eftir því að það var, veitur svo mikið, að það var skoð svo mikið af rjúpu, það var bæði reykt og salta hjá okkur.
Já,